Jy is steeds ingeskakel by RSG Geldsaake se spesiale verkiesingsdag program om te gesels oor die mandaat van die Reservebank teen die agtergrond van al meer politieke geluide oor die onafhanklikheid van sentrale banke wêreldwyd is ekonoom en hoof van die toekomstudieprogramme aan Universiteit van Stellenbosch se bestuurskool professor Andrei Roo. Goeienaand prof Andrei.
Naand Inge, naand al die luisteraars.
Prof Andrei, ja, die mandaat van die Reservebank was die afgelope ruk opnuut onder bespreking na die ANC in sy verkiesingsmanifest gesê het monetêre beleid moet ook behalwe vir prysstabiliteit ander doelwitte soos werkskepping en ekonomiese groei nastreef. Wat dink prof van so 'n voorstel?
Weet jy, ek dink in sommige opsigte is dit dalk net 'n bietjie politiekery, want kyk 'n mens na die mandaat van die Reservebank, dan sê dit sekerlik, en ons weet dit almal, dat die primêre doelwit is om inflasie te bekamp. Die woorde wat gebruik word is eintlik om die geldeenheid te beskerm. Maar die tweede deel van die sin is om die waarde van die geldeenheid te beskerm ter wille van, in die belang van, gebalanseerde en volhoubare ekonomiese groei vir die land. Nou, dis 'n redelike bekende feit dat een van die belangrike voorvereistes vir langtermyn volhoubare groei en trouwens ook werkskepping is 'n stabiele prysvlak. Met ander woorde, inflasie moet onder in toom gehou word. So ek dink nie dat die primêre mandaat noodwendig die kwessies van werkloosheid en ekonomiese groei uitsluit nie. Dis 'n kwessie van jy moet eers jou inflasie onder beheer kry, onder beheer hou. En dit is dan 'n medeskepper as ware vir toekomstige groei en verder ontwikkeling.
Prof Andrei, ja, so jy verwys na die mandaat van die Reservebank wat natuurlik in die grondwet vervat is. En hoe suksesvol was die bank tot dusver met die uitvoer van sy mandaat?
Ja, maar as ons kyk na die eerste deel wat ek sopas genoem het, die bekamping van inflasie op ter wille van prysstabiliteit. Ek dink geen mens sal verwag dat die inflasiekoers met 0% wees, volmaakte prysstabiliteit. Mens moet billik wees. En soos almal weet, in die land het ons inflasie teikens. 3 tot 6% is die teiken rekwyd as ware. Nou die teikens is vasgestel in die begin van die eeuw. En gemiddeld oor die afgelope 17-18 jaar was die inflasiekoers 5,5%. So benede, onder die 6%, maar een mens vermoed dat die Reservebank waarskynlik sou 4,5% gemiddeld verkies. 4,5 is mooi net maar in die middel van die teiken, van die twee teiken uiterstes. So as 4,5% die eindelijke mikpunt was, en die werklikheid was 5,5%, wel gemengde sukses. Maar nie te min, ek dink ons het 'n baie lae inflasiekoers afgelope 20 jaar, as die voorafgaande 20 jaar, waar 14% amper die norm was. In terme van die bereiking van die groei en in diensname en werkskepping, uit die aardse saak ons weet dat die afgelope 10 jaar was ekonomiese groei redelik laag en in werkloosheid bly konstant hoog. Maar dan moet die mens ook besef dat die determinante van groei en werkskepping is veel meer as net die prys van geld, is veel meer as net die rentekoers.
Die Reservebank se mandaat, eienaarskap en onafhanklikheid is kwessies wat nogals dikwels in een gestrengel kan raak in hierdie tipe van debatte. En is nie altyd so maklik om dit te skei nie. Na prof se mening, wat is dit wat die regerende party eintlik wil verander?
Mense moet dit meer, ek wil amper sê, politiekery is, want eindelijk maak het nie saak. Die mandaat sê, gaan nie net oor die mikpunt om die waarde van die geld in te beskerm nie, maar daar staan ook baie duidelik in die grondwet dat die Reservebank toegelaat moet word om sy funksies onafhanklik uit te voer. Dan moet wel konsultasie wees tussen die Reservebank en die minister van Finansies, maar niemand mag vir die Reservebank voorskryf wat hy moet of nie moet doen nie. En dit sluit in die aandeelhouers. Aandeelhouers mag nie, of het nou private aandeelhouers is, soos die huidige stelsel dit daar uitsien, of 'n voorgestelde nuwe stelsel waar die aandeelhouding kan nasionaliseer word nie, die uitvoering van die Reservebank se pligte het niks te doen met die aandeelhouers nie. Hulle het geen seggenskap. oor die rol van die Reservebank. So in die opsig, in hierdie spesiale geval, gaan nasionalisering volgens my nie 'n groot verskil maak nie.
Prof, so wat is dan die rol van die Reservebank se aandeelhouers?
Wel, dis interessant. Miskien moet die mens begin deur te sê dat daar nie baie Reservebank of sentrale banke wat in private eienaarskap is nie. Miskien 7 of 8 wêreldwyd. So dis nogal 'n eienaardigheid om 'n privaat beheerde op Reservebank te en private eienaarskap. Ons Reservebank het min of meer 2 miljoen aandele wat uitgereik is. Geen aandeelhouer mag meer as 10.000 aandele besit nie. Die dividend is baie duidelik vasgestel op 10 cent per aandeel, nie meer as dit nie. Die Reservebank het 15 direkteure, waarvan 8 deur die president van die land aangestel word en die oorblywende 7 deur die aandeelhouers. Die 7 moet verskeie belangegroepe verteenwoordig. Een moet of 2 moet eintlik mense wees uit die kommersiële finansiële wêreld, een met kennis oor arbeid, een met kennis oor landbou, een oor mynbou en 2 oor uit die nywerheidssektor. Die direkteure word hier aanhouers aangestel. Maar verder soos ek sê, hulle het geen seggenskap in wat die Reservebank mag of nie mag doen nie. Dit word alleen bepaal deur die grondwet. Ek veronderstel dat die direkteure is wel verantwoordelik vir goeie dinge soos goeie regeerkunde en toerekenbaarheid en dis meer. Maar meer as dit, ek glo nie die aandeelhouers het te veel, het maak 'n groot verskil tot die uitvoering van die Reservebank se pligte.
Prof, mens kan nogals verstaan dat as jy na Suid-Afrika kyk en na die uitdagings kyk waardeur ons in die gesig gestaar word, dat daar baie mense is wat meen daar is ingryping nodig om hoë werkloosheid en lae ekonomiese groei aan te spreek. Die vraag is natuurlik, behoort die taak op die Reservebank se skouers te rus en sal dit hoegenaamde verskil maak as daar nie ook ander daadwerklike beleidsingrypings is nie? Wat is prof se mening?
Ja, ek dink jy moet my die vraag iewers indirek beantwoord. Rentekoerse op sigself gaan volgens my 'n baie klein uitwerking hê op werkloosheid. Die werkloosheidsprobleem is 'n langtermynprobleem, dis 'n strukturele probleem. Dit word veroorsaak deur 'n hele aantal faktore vanaf die veranderende struktuur van ons ekonomie. Ons is nie meer 'n mynbou landbou georiënteerde ekonomie. 70% van ons ekonomie kom uit die dienstesektor. Die afrikaanse saak, die kwessie van opvoeding en opleiding, beide histories, maar ook waar ons nou sit met duidelike leemtes in die opvoedingsstelsel. Met ander woorde, daar's 'n wanaanpassing tussen die behoeftes van die ekonomie in terme van arbeid en die tipe vaardighede wat werksoekers kan aanbied. Dis 'n groot gap tussen daai twee. 'N mens moet kyk na die rol wat gespeel word deur ons arbeidswetgewing en minimumlone en die kwessie van internasionale mededingendheid en mededinging van plekke soos China. Al hierdie dinge en vele meer dra by tot werkloosheid. Daar's bitter min wat die Reservebank deur middel van rentekoerse kan doen om hierdie ingeburgerde probleme aan te spreek nie. Trouwens, mense sou self so ver kan gaan om te sê dat so rentekoerse daal in Suid-Afrika, dan beteken dit dat die koste van kapitaal, dis nou toerusting, masjinerie en dis meer, sal ook daal en dan kapitaal sal nog meer aantreklik raak relatief tot arbeid. Dit sal aanlokkeliker wees om masjinerie te koop en arbeid met masjinerie te vervang. So selfs 'n verlaging in rentekoerse gaan nie noodwendig goed wees vir werkskepping nie. As gevolg van die strukturele probleme in ons arbeidsmark.
Prof, dis tog interessant dat die president van die Reservebank, Lesetja Kganyago, onlangs by 'n lesing gesê het sy moeilikste openbare interaksies was nie oor rentekoerse nie, maar oor kritiek teen die manier wat hy toesig hou oor die finansiële stelsel. En as mens dan net so 'n bietjie terugdink oor wat die laaste paar jaar gebeur het, voorbeelde daarvan was toe handelsbanke die Gupta se bankrekeninge gesluit het en daar druk was op die Reservebank om die banke te dwing om dit oop te hou, dan ook met die ineenstorting van VBS Bank en toe die openbare beskermer die bankkoop reddingsboei van 1985 ondersoek het, dink prof die onafhanklikheid van die bank is in gedrang?
Ek dink nie so nie. Ek weet nie wat agter die skerms gebeur nie. Maar ek wil amper so ver gaan om te sê dat in die afgelope, kom ons sê 10 jaar, ons weet allemaal wat die afgelope 10 jaar einde beteken, 'n bepaalde termijn of bewindstermijn van 'n sekere persoon, het die mens die indruk gekry dat baie van ons demokratiese instellings onder druk gekom het, dat die integriteit en ook die vermoëns van die instellings onder druk gekom het. Behalwe die Reservebank. Ek dink die Reservebank het soos een baken van hoop hoog gestaan die afgelope 10 jaar en sy dinke doen soos hy behoorde te doen. En dit het baie gehelp, dink ek, en help nog steeds om die internationale siening oor ons demokratische instellings toch in ons guns te laat swaai. Ek dink die besluit of die besluit dat Moody's nie gemaak het nie 'n paar weke gelede, is onder andere beïnvloed deur die onafhanklikheid van die Reservebank. So nee, ek dink nie ons hoef op hierdie stadium bekommerd te wees oor die onafhanklikheid van die Reservebank nie.
Prof, dis toch interessant dat mens dink baie keer in Suid-Afrika is ons uniek, maar as een mens dan nou na die wêreldkaart kyk, dan sien een mens dat al baie gepraat word oor die onafhanklikheid van reservebanke in die algemeen. Paar voorbeelde is president Donald Trump van die VSA wat onlangs geëis het dat rentekoerse verlaag moet word. In Engeland is al sekere belangegroepe wat baie krities is oor die Bank van Engeland en daar is ook politieke inmenging in sentrale banke se sake in Turkye en in Indië. Waarom dink prof is daar internasionaal soveel druk op sentrale banke?
Ek dink as 'n paar faktore rol speel. Een is waarskynlik, dis nog die nasleep van die 2008-2009 resessie, wat natuurlik aanvanklik geïnisieer is deur 'n finansiële ineenstorting. En ek dink selfs reeds op daai stadium is die wenkbroue gelig, daar is gewonder of sentrale banke in Europa en Amerika hulle werk ordentlik doen. So ek dink as net 'n algemene skeptisisme wat daar hier is teenoor wel enige, jy weet, sentrale banke teenoor regerings, teenoor politieke partye, teenoor politici. As een mens kyk na die beweging na protectionisme in beide Amerika en tot de mate in Europa, jy weet, dis interessant hoe ideologie verander, vooral in die ontwikkelde wêrelde. Ek dink dit speel 'n rol. Saam daarmee is aan sommige lande een gevoel dat sentrale bankers amper behep met die bekamping van inflasie. Terwyl in lande soos van Europa, is inflasie onder hulle teiken. Hulle teiken is min of meer 2%. Inflasie daar is dikwels laag as 2%. So nou is daar 'n drukgroep wat sê, weet jy wat, ons inflasie nou mooi onder beheer. Kom ons verander die doelwitte van hierdie sentrale banke. Dalk is inflasie nie meer so groot probleem nie, dis nie meer openbare vyand nommer 1 nie. Kom ons verander die fokus van sentrale banke na SEMA, die stimulering van groei of werkskepping. Maar dit is dan aan 'n konteks. So ek sê, in die type lande sukkel hulle om inflasie, dit kan snaaks klink, hoog genoeg te kry. By ons is het gewoonlike stryd om inflasie onder 'n sekere vlak te handhaaf. So ek dink nie ons is op daai vlak waar ons bekommerd is en inflasie te laag is nie, alles behalwe. Ons inflasiekoers bly, alhoewel dit baie gesonder is as 30 jaar gelede, bly dit nog steeds hoër as die wêreldgemiddelde, en solank as wat ons inflasiekoers hoër is as die van ons handelsvennote, sal die wisselkoers van die rand geneig wees om te wil deprecieer. So ek dink die konteks is weer eens 'n bietjie anderste. Maar oor die algemeen, ek dink daar is net 'n internasionale groeiende sinisisme, skeptisisme, bevraagtekening oor enige instansie, enige instellings wat in 'n posisie van mag is.
Prof Andre, net om af te sluit, verbruikersprysinflasie in Suid-Afrika het in maart 4,5% beloop, wat presies is waar die Reservebank dit wil hê. Hoe lyk die vooruitsigte vir inflasie en dan ook vir ekonomiese groei van jaar?
Ja, wel, ek dink wat inflasie betref, daar's altyd 'n paar onbekende faktore. Die olieprys natuurlik, en ek sê spesifiek olieprys, nie net petrolprys nie. Ons petrolprys is 'n funksie van die internasionale olieprys en natuurlik die wisselkoers. Nou die olieprys is heelwat hoër deesdae as jare wat gelede. En dit lyk asof die OPEC-lande vereers dat die reg kry om produksie bietjie te styt, om kwotas te gebruik. Wat daar gaan gebeur, weet 'n mens nie, maar die helpende saak is die olieprys aanhou styg en op die wisselkoers verswak, kan 'n mens nog inflasie druk verwag. Loononderhandelinge vind tans plaas in Suid-Afrika en enige loonskikking wat hoër is as die inflasiekoers sal geneig wees om inflasie verder op te stoot. So ek dink die Reservebank, en dis reg so, sal 'n baie konservatiewe en versigtige siening neem. En dit is dat inflasie waarskynlik nie gaan daal oor die volgende paar maande nie. Wat beteken dat dit onwaarskynlik is dat die rentekoers oor die volgende paar maande gaan daal nie. Tensy iets totaal onverwags gebeur, so ek verwag dat die rentekoers so min of meer bly waar hulle is vir die volgende, wel, ten minste die een van die jare, selfs in volgende jare. Wat groei betref, ongelukkig is die vooruitsig ook nie so wonderlik nie. Wêreldwyd is die vooruitsig nog nie wonderlik nie. Aan die begin van die jaar, die Wêreldbank, hulle jaarliks of elke Januarie bring hulle 'n produk uit wat Global Economic Prospects, en sy subtitel was Darkening Skies. So die vooruitsig op die wêreldekonomie is nie wonderlik nie. En by ons, ek is bevrees ook nie. Ons behoort 'n bietjie vinniger te groei as 2018, maar ek twyfel of ons hoor as 1.5% gaan groei nie. En ek is bevrees vir Suid-Afrika is 1.5% net eenvoudig nie goed genoeg nie. Ons benodig 4, 5, 6% om werklik 'n verskil te maak aan dinge soos werkloosheid, armoede en ongelykheid. So vir eers, groei gaan nie wonderlik wees nie. Ons moet kyk na hoe dinge van nou af gaan uitwerk nou die verkiesing nou so te sê verby is. Wat gaan die wêreld sentiment wees teenoor Suid-Afrika, wat gaan beleggings sentiment wees, gaan ons 'n skoonmaakproses sien waar daar stappe geneem word om korrupsie uit te rooi en dis meer. Want dit is ook 'n baie belangrike aanduider vir die langtermyn vooruitsigte van die land.
Heel wat stof tot nadenke. Baie dankie prof, dit was prof Andrei Roo, ekonoom en hoof van die toekomsstudieprogramme aan die Universiteit van Stellenbosch se bestuurskool. Met die verkiesing wat vandag plaasvind, kan jy voordeel trek uit geleenthede in die finansiële markte met hulp van IG, 'n internasionale leier in aanlyn verhandeling. Die onsekerheid oor 'n nuwe regering en sy beleid kan daartoe lei dat die plaaslike mark meer wisselvallig is as gewoonlik. Volg ons kundige ontledings en vind uit hoe die rand, JSE-genoteerde aandele en die top 40 indeks kan reageer. Politieke keuses kan moeilik wees. Om 'n verhandelingsplatform te kies, hoef nie te wees nie. Gaan na ig.com. IG Markets Suid-Afrika is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer. Verskil kontrakverliese kan jou deposito's oorskry.